Labas rytas, čia ekonomika šiandien, prie mikrofono Asta Narmontė. Rinkimai atneša sumaišties į daugelį sričių, viena jų ir pensijos. Suteikiamus sodros biudžetu vėl keičiama pensijų indeksavimo tvarka. Jau nekalbant apie liūdnai pagarsėjusius pareiškimus apie 13 pensiją. Šiandien kalbėsime apie tai, ko reikia ir ar įmanoma, kad pensijos nebebūtų politinių įrankių. Ar politikų siūlymai reiškia, kad pensijos sistemos vėl laukia eiliniai pokyčiai. Studijoje šiandien Teodoras Medaiskis, Vilniaus universiteto profesorius. Sveiki.
Labą dieną.
Ir Guoda Azguridienė. Telefonu Lietuvos Laisvosios rinkos instituto tyrimų vadovė. Sveiki. Pone Medaiski, pirmiausia, noriu jūsų paklausti. Berods prieš ketverius metus buvo priimtas pensijų indeksavimo įstatymas, pagal kurį pensijos didėja pagal tam tikrą formulę įvertinus finansinės galimybės. Ar jūs galėtumėt labai trumpai ir paprastai paaiškinti, kaip veikia iki šiol šitas indeksavimas?
Taip, įstatymas buvo priimtas po daugelio priekaištų iš Europos komisijos, kad mes pensijas indeksuojam kaip papuola, o ne pagal tam tikrą sistemingą tvarką. Priekaištai buvo teisingi ir įstatymas tikrai buvo priimtas. Jis yra pensijų įstatymo, socialinio draudimo pensijų įstatymo dalis, va, ta indeksavimo taisyklė. Ir jinai yra labai paprasta. Pagal ekonominės raidos scenarijų, kuris skelbia finansų ministerija, mes žiūrime darbo užmokesčio fondo augimo tempus. Žiūrime tris ataskaitinius metus, kurie jau žinomi, žiūrime į tą prognozę šiemetinę, kokie jinai galėtų būti, ir žiūrime dar į tris prognozuojamus metus, kurie, na, tikėtina, kad ta prognozė yra tikėtina ir gera. Va, dabar tie septyni darbo užmokesčio fondo augimo tempai, skaičiuojamas jų vidurkis, ir tas vidurkis ir yra pensijų indeksas, kuriuo indeksuojamos abi dvi pensijos dalis ir bendroji ir individualioji dalis. Gal ne visiškai gerai, kad abi dvi vienodai indeksuojamos, bet toks jau yra įstatymas. Bet yra numatytos tam tikros išlygos, kad jeigu bendras vidaus produktas mažėja, jeigu darbo užmokesčio fondas mažėja, jeigu ten tais ir ateinančiais metais neužtenka pinigų štai tokiam indeksavimui mokėti, tai indeksavimas yra stabdomas ir pensijos paliekamos tam lygmenį, kokiame buvo iki tol. Tai štai šiemet vat ir pasireiškia tas reiškinys, yra tam ekonominės raidos scenarijoje numatytas 1.5% bendrojo vidaus produkto kritimas ir, na, griežtai taikant įstatymą išeitų, kad nereiktų pensijų indeksuoti, bet ten yra viena išlyga, kuri vis dėlto leistų jas indeksuoti, deja, kartu su šituo reiškia bandymų panaikinti stabdį dėl BVP augimo naikinama ir tą išlygą, kurią valdantieji galėtų pasinaudoti.
Ar aš teisingai suprantu, kad pensijų indeksavimas yra skirtas tam, kad pensijos vienodai ir tvariai didėtų arba nedidėtų, esant ir geriems, ir blogiems laikams?
Taip, tai yra numatyta geriem ir blogiem laikams. Šitas indeksavimo įstatymas ir jį reikia laikytis, kągi jeigu dabar laikai yra blogesni, na, galbūt galima atsižvelgti kažkokius motyvus, gal gyvenimas visada yra įvairesnis, negu galėjo numatyti įstatymas, bet man atrodo, šito įstatymo rėmuose jo nekeičiant, galima iš tikrųjų pensiją šiek tiek padidinti, ten yra numatyta įstatyme tam tikra išlyga, kad jeigu vis dėlto mes turime, neindeksuodami pensijų, tam tikrą perviršį pensijų draudimo, reiškia, tų lėšų, tai mes 3/4 tų lėšų galėtumėm panaudoti pensijų didinimui. Tai yra tiesiog dabartinė įstatyminė norma, nereikia jos naikinti, o reikia ją naudotis ir gal tada pensijos didėtų ne 7, o 5%, tai būtų saugiau, turint galvoj štai tokį gana, na, neapibrėžtą situaciją kylančią dėl pandemijos. Tai gal tai būtų protingas sprendimas negadinant įstatymo, nes labai svarbu laikytis griežtos tvarkos ir gerais ir blogais laikais.
Ponia Skuridienė, vis dėlto matyt neužtenka tos išimties valdantiesiems prieš rinkimus. Aš taip pacituosiu iš jų spaudos konferencijų, kad pensijos kitą met bus indeksuojamos ir auks 7%, o jeigu šitaip indeksuoti neleis koks įstatymas, jis bus tiesiog pakeistas. Kaip jums atrodo, ką reiškia tokie pažadai šiandieninėje situacijoje, kokią nuotaiką jie neša į mūsų situaciją?
Na, tai jie rodo, kad iš tikrųjų kaip svarbu yra, kad ta formulė ar kitoks balansavimo įtvirtintas mechanizmas, taisyklė būtų įstatyme ir kad ji nebūtų keičiama pagal situaciją. Ką ponas Medaiskis minėjo, būtent dėl tokių vat, tokio požiūrio į pensijas ir įstatymus ir atsiranda ta norma, kad, na, išsivyščiusios ir brandžios šalis neleidžia sau taip kaitalioti taisyklių. Nes čia ne tik dėl formalumo, kad įstatymo laikomasi, bet visas socialinis draudimas juk paremtas tuo, kad nepriklauso nuo politikų tiesioginio įsikišimo. Jie vieną kartą susitarė ir visi laikosi, visi ir valdantieji, ir nevaldantieji. Nes kitaip tada išeina va, tokia prekyba.
Ponas Medaiskė, ar jūs pritarėt, ar galima palyginti tai, kas vyksta su prekyba pensijomis prieš rinkimus?
Na, tam tikrą prasme taip, ypač 13 pensija, čia toks va, prekybos požymis jau čia akivaizdus. Aš negirdėjau, kad kas iš specialistų, ekspertų tam sumanimui pritartų. Visi prieš išskyrus tuos, kaip jūs sakot, prekiaujančius, taip, kaip Guodas sako, prekiaujančius. Va, tai, o čia yra labai svarbus aspektas, ką Guoda paminėjo. Tai yra tai, kad turi būti labai griežta, aiški ir tokia, nu, aš nežinau, vos ne konstitucinio įstatymo galios taisyklė, kaip mes darome su pensijom gerais laikais, kaip darome blogais laikais. Šita taisyklė buvo priimta kaip tik galvojant apie gerus ir blogus laikus. Jinai yra gana saugi taisyklė, ta prasme, kad pensijos gal ir neindeksuojamos pagal maksimalias galimybės, koks galėtų būti, o tam tikra dalis atidedama į rezervą. Kad nereikėtų daryti taip, kaip buvo daroma anksčiau, rezervo nėra, pensijas tenka mažinti. Tai dabar yra taisyklė tokia, kad štai gerai darome gana tokius, na, tą lašinukų tokius sluoksnį, atidėjimą darome nemažą, kad jeigu jau atsitiktų tokie blogi reiškiniai, kad, na, taip sakant, lygiai reikėtų mažinti pensijas, tai kad jos nebūtų mažinamos, o kad būtų iš to rezervo lėšos panaudojimos. Tai štai griežtas taisyklės laikymasis yra labai svarbu. Tai svarbu dar ir kitų aspektų. Ta visas vat, štai įstatymas, ta visa pensijų sistema, jinai yra, na, konstituciškai garantuota įstatymų įteisinta žmogaus teisė gauti va tokias išmokas skaičiuojamas tokiu būdu pagal tokį štai visuomeninį susitarimą. Ir tokios visokios atkišos, 13 pensija, tai 200 eurų, jie yra žemina žmogų, nes jie tiesiog yra tokio va gerojo pono dovanėlė prieš rinkimus. Atsiprašau, nereikia tų dovanėlių, reikia laikytis griežtų taisyklių. Jeigu tos taisyklės ne visiškai geros, galbūt galima būtų tas taisyklės kažkiek bandyti peržiūrėti. Iš tikrųjų, galbūt vertas diskusijų klausimas, jeigu mes turim darbo užmokesčio fondo didėjimą, o darbo užmokestis vis dėlto maitina pensijas ir jeigu mes tikime, kad ten suskaičiuota sąžiningai vis dėlto tas darbo užmokesčio fondo didėjimas, tai galbūt bendro vidaus produkto kritimas ir neturėtų būti tuo stabdžiu. Bet tai reikia svarstyti ir apie tai galvoti, galbūt ir tai, bet tada reikia skaičiuoti, galvoti, lyginti, gal ta norma, stabdžio ta norma yra bent kiek ir perteklinė. Bet manau, šį kartą yra tikrai galėtų valdantieji pasinaudoti tą išlygą, kurią minėjom, kad 3/4 perviršio galima panaudoti pensijų indeksavimu ir jis nebūtų toks didelis, bet jis būtų toks, na, saikingas, atitinkantis štai įstatymą.
Ponia Skrudienė, kaip Jūs manote, ar yra čia vietos vis dėlto šiek tiek kilti pensijom ir nekeičiant įstatymo, arba jeigu jau jį keičiant, kaip ponas Medaiskis sako, kokiais principais vadovaujantis tai turėtų būti daroma, ar tai kaip dabar vyksta, galima pavadinti, nežinau, teisėkūra tokia, kokia jinai turėtų būti?
Aš manau, kad šiuo metu pono Medaiskio siūloma išlyga būtų geras kompromisas. Bet norėčiau grįžti prie to bendro vidaus produkto kaip saugiklio. Tai mes žinom, kad pensijos priklauso nuo darbo užmokesčio augimo, bet ten yra prognozės įdėtos. Taip, ir tos prognozės, nu, nesvarbu, kad jos oficialios, bet einant laikui netgi mėnesiam, kaip dabar, pavyzdžiui, COVID situacijos metu netgi mėnesiais kinta. O darbo užmokesčio mes net 3/4 tiksliai neturim. Tai tas darbo užmokestis toks truputį per mažai realią situaciją spindintis rodiklis. Aš nesakau, kad BVP yra vienas ir nepakartojamas. Bet, nu, sutikim, jį naudoja visi, kai nori pasigirti, kaip tai yra, na, pagrindinis ekonomikos sveikatos rodiklis. O čia jau jis mums netinka. Gerai, žiūrėkim kitus. Žiūrėkim tą patį darbo užmokesčio augimą. Dabar antram ketvirtį privačiam sektoriui jis apskritai neaugo, augo valstybiniam. Tai mes dabar svarstom biudžetą. Biudžete teikiam indeksaciją valstybinių atlyginimų, teikiam padidintą minimalią algą. Nu ir turim tą darbo užmokesčio augimą. O kaip paaiškės, kad privačiam jis krenta, ką tada darysim? Ką darys tada va, politikai, kai paaiškės, kad prognozė nepasiteisino? Tai vis tiek reikalingi saugikliai.
O tada, ponia Esguridienė, jūsų nuomonė, kokie turėtų būti tada tie rodikliai, kurie galėtų pamatuoti, ar pensijas indeksuoti yra vat, šiandien tvaru?
Na, aš taip ekspromptu tikrai nepasakysiu. Faktas yra, kad, kaip kolega sakė, jie turi būti svarstomi specialistų, yra skaičių eilutės, yra užsienio patirtis, yra Lietuvos duomenis, modeliuoti, žiūrėti, kas būtų, jeigu tokiu atveju, kas tokiu, nes aš suprantu, na, formulė buvo daroma po anos krizės. Šiandien mes krizę turim įdomesnę, nes jau šiandien žinom, kad ta krizė tęsiasi. Mes žinom ir vis tiek prognozuojam, nu, taip pakankamai optimistinį augimą, o ne darbo, pavyzdžiui, rodiklis. Ne tik dirbančiųjų tas darbo užmokesčio fondas, bet bendrai dirbančiųjų skaičius. Ir prisiminkim, kad subsidijuota buvo ir darbo užmokestis buvo subsidijuota. Tai jeigu dabar nebūtų tų subsidijų mokėta, ar būtų teigiamas augimas darbo užmokesčio, aš tų skaičių niekur nemačiau.
Ponas Medaiskio, kaip jūs manote tą tvarumą šiandien, kaip tų pensijų indeksavimo pamatuoti, jeigu prognozės šiek tiek kaip niekada yra iš oro, jeigu darbo užmokesčio augimas irgi yra netvarus arba labai aiškiai apibrėžtas, dėl, kad jis yra dėl minimalios algos ar dėl viešojo sektoriaus, kaip tada reikėtų elgti iš to situacijos?
Na, sunku pasakyti, iš tikrųjų prognozės dabar yra labai neapibrėžtos, neaišku, kaip ta pandemijos situacija klostysis, kaip čia bus viskas gelbėjama, ar padedama verslui išlikti ir darbo užmokesčiam išlikti, tai dėl to galiu tik tai pakartoti tai, ką sakiau, darykime, naudodamasi esamų įstatymų atsargiau, reiškia štai šitą indeksavimą, taikykim tą tokią išlygą, kad galima indeksuoti, taip sakant, na, jeigu neindeksavus lieka pinigų, tai dalį pinigų vis dėlto galima panaudoti pensijų indeksavimui ir tai būtų neblogai. Todėl tam atsarga gėdos nedaro, galima pacituoti va, tokį liaudišką išsireiškimą, manyčiau, kad čia šiuo atveju būtų visai geras sprendimas. Be to, visa tai vyksta, na, viena vertus pandemijos kontekste, galbūt ir didelio neapibrėžtumo kontekste, bet antra vertus visa tai vyksta tame kontekste, kad mes jau daug metų šnekam, kad Lietuvoje pensijoms skiriama bendro vidaus produkto dalis yra ryškiai žemesnė negu Europos Sąjungoje, jeigu ne per pusę, tai beveik. Va, ir čia ir prezidento pozicija, kad reikia didinti ir taip toliau, dėl to, na, lyg ir tas tie visi siūlymai per jėgą indeksuoti pensijas, jie lyg tai, kaip angliškai pasakius, in line sutinka su ta nuostata, kad reikėtų apskritai didinti pensijų finansavimą. Bet galbūt dabar ne pats tinkamiausias metas toj pandemijos situacijai. Antra vertus, nereikia irgi daryti taip, kaip prezidentas padarė, pykšt pokšt, reiškia, staiga padidino gabaliukų bazinę pensiją ir čia labai jau išsprendė problemą. Ne, reikėtų galbūt tokio bendro susitarimo, nacionalinio susitarimo, pats prezidentas dabar apie tai beje šneka, ilgalaikio, gal net dešimtmetį trunkančio, kaip mes laipsniškai lipam iš tos duobės, kurioje esam, taip sakant, mažo pensijų finansavimo, na, jeigu ne į duobės paviršių, tai bent jau į kur kas geresnį lygį, lyginant su Europos Sąjunga, kaip mes sistemingai didinam pensijas, ne tik indeksuojam, bet ir didinam tą viešųjų lėšų dalį skiriamą pensijom, bet tai turi būti ilgalaikis, ilgo susitarimo, galbūt kelių Seimo kadencijų, taip sakant, ilgalaikis partijų susitarimo projektas, o ne toks vienkartinis čia bazinės padidinimas prezidento iniciatyvas, vienkartinė 200 išmokų, reiškia dabar vėl tokia vienkartinė ta 13 pensijos idėja, visa tai yra tokie ad hoc sprendimai, tada, kada atingima, nenorima ar nesuprantama, kad reikia ieškoti sisteminio sprendimo.
Bet, žinote, galvoju, žmogus klauso, gal mūsų vat gauna tą pensiją ir sako, nu, bet jinai mano maža yra, sunku man čia išgyventi, mes kalbame apie ilgalaikės kažkokias perspektyvas, ilgalaikius sprendimus, bet šiandien yra maža. Ir kaip tada jam pasakyti, kaip atsakytumėte jam, kad vat, tas sprendimas vis dėlto, vat, ar 13 tai pensija bebūtų, ar vat, kažkoks padidinimas įstatymo, kodėl tai nėra tvaru ir nėra gerai, jis sakys, man išgyventi reikia.
Tai ta 13 pensija yra negerai pirmiausia dėl jos nesistemiškumo ir, kaip sakiau, dėl, nežinau, man tai nekvepia tokį niekinančių požiūrių į žmonės. Jeigu jau yra pinigų, iš tikrųjų jų yra, tai gerai, tą 13, tas pinigus galima padalinti į 12 ir kiekvieną pensiją padidinti. Reiškia, tą dalimi, kuri būtų skirta 13 pensijai. 13 pensija, tai čia toks piarinis aktas. Va, jeigu 12 pensijų ten padidinsim keliais procentais, tai jai kažkaip nesimatys. O čia 13, dar ją pavadinkim ten Skvernelio pensija, tai iš viso bus nuostabu. Tai, bet tai yra rinkėjų papirkinėjimas. Jeigu turim pinigų, tai laikykime pensijų sistemos. Va, tas nesistemiškas sprendimas, aš nenoriu iš to žmogaus, va, kurį jūs čia, taip sakant, hipotetiškai minit, atimti tuos pinigus. Aš noriu jūs tik tai juos jam atiduoti sisteminiu būdu, tai yra tuo būdu, kokiu yra sumodeliuota visa mūsų pensijų sistema. Jeigu tu yra pinigų, tai jos reikia duoti ir reikia turėti dar kartą ilgalaikę programą, kurios dalis būtų ir tai, apie ką šnekame. Ilgalaikę programą, kaip tos pensijos yra didės, lenkdamos galbūt darbo užmokesčio augimą, kas yra sunku padaryti, bet matyt, galų gale mes, jeigu turime na, kažkur prilygti Europos Sąjungos, nu, jeigu ne vidurkiam, tai netoli to, tai mes turime tokią programą turėti, bet ne vienkartinių sprendimų būdų, o tokios ilgalaikės programos, kurios pradžioje ir būtų štai tos 13 na, padalinimas į 12, pavyzdžiui, va kad ir tai.
Ponia Skurdienė, kaip jūs manote, kaip jūs vertinate taip dar trumpai tokius trumpus nesisteminius sprendimus, kad ir tą pačią 13 pensiją, kurią ponas Medaiskis mini, kokias pasekmes tada jau tai paklausiu, ilgalaikės tai turėtų, jeigu šiandien tai atrodo gan gal smagu pinigų šiek tiek duos?
Na čia jau kaip ir kalbėjom, teisėkūros prasme nekorektiška, politinė prasme nekorektiška, o ekonominė yra pavojinga, tai jau mes pakalbėjom, nes jeigu vis dėlto bus per daug padidinta, gali tekti po to kažkokiai vyriausybei mažinti. Aš nemanau, kad teks šiai vyriausybei mažinti, pavyzdžiui, kitais metais, nes dabar galima skolinti, nebrangiai. Ir tas, manau, ir užveda visus politikus pritarti tokiam požiūriui, nes galima skolintis nebrangiai. Bet mes galim skolintis nebrangiai vienais metais, kitais metais, o trečiais metais tai jau bus brangu. Reiškia, kažkam šitą kortą nelaiminga teks. Ir tais metais, pavyzdžiui, nebus galima pasiskolinti palankiai, o įsipareigojimai jau bus priimti tokie, kad reikės, nes apetitas auga bevalgant. Jeigu šiandien bus taip, tai kitais metais bus dar daugiau norima padidinti, jeigu politikai norės išlaikyti reitingus. Ir politinė prasme, kodėl tai yra taip negerai. Nes užtenka vienai partijai pasiūlyti, padidinti arba politikui atskiram kitam. Visi kiti negali pasakyti ne, nes jie tada atrodo kaip kažkokių pensijų žmonių atėmėjai, kaip kokie blogiečiai.
Mm-hmm. Taip, tikslingai panašu dabar yra konstruojama.
Taip, tuo labiau, bet dar blogiau.
Yra dar blogiau, reiškia, kažkas toks geras mums siūlo, o vat kažkas neduoda, bet pamiršta, kad tai yra pinigai iš biudžeto, tai yra visų mokesčių mokėtojų pinigai. Tai jau dabar nebe sodros pinigus skirstysim, jeigu jau dengsim iš biudžeto ir iš skolintų pinigų. Tai kur tada bus tos finansinės galimybės? Tai tada galima begaliniai tai daryti ir supriešinti visuomenę absoliučiai, nes nebebus aišku, nes socialinis draudimas kur yra geras, kad jis ryšasi prie įmokų. O aš priminsiu, mes šiuo kartu kalbame apie einamosiomis įmokomis finansuojamą tą pensijų gau dalį socialinio draudimo. Mes nekalbame apie individualų kaupimą. Ir dėl to mes ir atsiliekam nuo Europos Sąjungos, kad pas mus ta kaupamoji dalis labai maža ir jinai labai lėtai auga. Bet kuo mums žadės pakelti ir iš skolintų pinigų padidinti pensijas va taip ad hoc, tol žmonės nekaups patys, tol, kol jie gali kaupti. Aš nekalbu apie dabar pensijoje esančius, bet apie tuos, kuriem dabar 30, pavyzdžiui. Jie sakys, ai, nu tai vis tiek surastų pinigų. Nu, žmonės bus nepatenkinti, va žiūrė, kaip dabar surado, nu tai suras ir mums.
Ponas Medaiskio, gal galime pasilyginti su kokiam gerosam patirtim kitose šalyse, kaip yra, kaip pasaulyje sprendžiamas tos problemos Europoje?
Na, tai dar pratęsiant tą diskusiją dėl 13 pensijos, tai yra, Guoda čia išvardino tam tikrų blogybių ir kita blogybė. Lenkijoje jau kalbama apie 14 pensiją, precedentas padarytas, 13 yra, nu jūs klausėt apie gerąją praktiką, aš dabar apie blogą.
Blogai, taip, tai galima pasimokyti irgi.
Tai ir taip toliau, ir taip toliau. Na, kaip sprendžiama, šalis vienaip ar kitaip turi tas griežtas indeksavimo taisyklės, gal aš čia ko ir nežinau, bet neteko girdėti, kad jos, taip sakant, laužytų tas indeksavimo taisyklės ar dalintų kažkokias vienkartinės tokias, kažkokias, nebent nu, visiems ar ten tiksliniu būdu tą darytų, bet kad, reiškia, taip vat, būtų manipuliuojama pensininkais tokioje situacijoje, tai bent jau civilizuotos šalis tokių dalykų nedaro, nors politikai, vėl už čia apie gerąją praktiką, aš apie blogasias vis dabar galvoną ateina, sakykim, graikai išsididinę pensijas ir be pandemijos priežasčių ir be visokių kitokių dalykų tiek, kad išėjusio į pensiją žmogaus pensija buvo didesnė negu jo darbo užmokestis ir taip toliau, paskui Graikija nuvažiavo iki tokios situacijos, kad niekas Graikijai nebeskolino, nes buvo didžiulė, reiškia, finansinė duobė padaryta tokiu būdu ir taip toliau. Manau, pakankamai gerai būtų žiūrėti vis dėlto į skandinavų šalių praktikas, kur, sakykime, kokiu švedu, kur yra labai griežta, aiški, gera tvarka, tam tikra prasme geresnė negu mūsų, bet tiesiog turtingesnė šalis gali sau leisti tokią geresnę tvarką, dabar aš detaliai negaliu paaiškinti, bet sakykim, man bent jau Švedijos sistema arba kad ir Vokietijos būtų visai neblogas pavyzdys, na, kai ką pas mus truputį patvarkyti geriau, bet, taip sakant, gerai apgalvojant, atliekant tam tikrus tyrimus ir taip toliau, nes aš atsiminu, kai buvo rengiamiusi projektai, buvo baltoji knyga rašoma, atliekam ilgi tyrimai, netgi keletą metų trūko, kaip čia mes dabar padarysim. Paskutinės reformos, tai čia šiandien sugalvojam, rytoj jau seime. Tai šitaip nereiktų daryti, vėl aš greičiau apie blogą praktiką. Ne, gerai.
Taip, turbūt visose srityse, ne tik pensijose, norėtųsi tokio sisteminio požiūrio. Ir jau taip einant visai pabaigą, aš taip manau, Asgurdienė, jinai užsiminė apie tą ilgalaikį tokį pokytį, ko reikėtų, apie kaupimo galbūt, apie kažkokį kitaliojimo mažinimą. Jūs, jeigu vat, kalbate apie tą ilgalaikį susitarimą, kurio vat, jau tikrai laikytis reikėtų, apie tokį vat, gerą į tą pokytį, tai tie pagrindiniai principai, jeigu trumpai, kokie ten va tada jūsų nuomonė jau tikrai turėtų patekti?
Na tai laikytis to aiškiai nustatyto indeksavimo tvarkos, nekaitalioti per nelyg ir kaupiamąją sistemą, manau, kad geresnio išradimo nebus, negu daro visos kitos šalis, tai yra apsauga senatvė diversifikuojama, tad tos pay-as-you-go sistemos, kuri dalinai išlieka perskirstanti iš turtingesnių vargingesniam ir tos kaupiamosios sistemos, kuri griežtai sieja mokėtas įmokas su išmokom ir tą diversifikavimas tarp jų. Antrąją pakopą reikėtų galbūt galvoti, iš tikrųjų va čia gal Lenkų yra ir sakykim, gal ne pati blogiausia tam tikram fragmente praktika, kad tai galbūt galų gale galėtų tarpti profesiniam pensijom, nes antroji pakopa Europai priprasta tai profesinės yra pensijos ir mes irgi galbūt galėtumėm tokį ilgalaikį programą ir svarstymą, kaip tai būtų, kad tai būtų profesinių pensijų antroji pakopa.
Visai mūsų laikas baigėsi, ponės Gurdienė, jums labai trumpa patį paskutinį klausimą, bet sudėtingą turiu. Ar kaip jūs manot, ar galima tikėtis, kad vis dėlto Lietuvoje pensijos nebebūtų politinis įrankis?
Na tai reikia tikėtis, tai kaip dabar nesitikėsim. Reikia tikėtis.
Reikia tikėtis šią pozityvę gaidą, mes šiandien ir baigiame. Ačiū Jums, kalbėjome su Teodoru Medaiskiu, Vilniaus universiteto profesoriumi ir Guoda Asgurdiene, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto tyrimų vadove. Likite kartu, netrukus tradicinė mūsų rubrika Stebime valdžią.
Stebime valdžią.
Sveiki sugrįžę, čia rubrika Stebime valdžią. Joje Lietuvos Laisvosios rinkos instituto ekspertų įžvalgos apie šių savaičių valdžios siūlymus ir sprendimus.
Kritikuojame.
Pristatytas kitų metų biudžeto projektas. Neapibrėžtumo laikotarpiu, kaip bet kada gali atsirasti nenumatytų išlaidų, ypač svarbu atsigręžti į kertinius principus. Valstybės funkcijų ir išlaidų tikslingumą, realistišką išlaidų planavimą, poreikių ir strateginių tikslų balansavimą. Išlaidas svarbu planuoti atsargiai, atsižvelgiant į pajamas, kad skolinimasis būtų naudojamas tik atsiradus būtinybei ir nenumatytoms išlaidoms. Vyriausybėje pristatyti pirminiai biudžeto planai rodo, kad jau pradinėme variante planuojamas net 5% deficitas. Tai, kad Lietuvos ekonomika yra viena greičiausiai atsigavusių ir kad su COVID susijusių valstybės išlaidų poreikis sumažėjęs, tokio deficito ir tolimesnio skolos augimo planavimo negalima vadinti atsakinga ir tvari viešųjų finansų kryptimi. Nestebina, kad valstybės išlaidos šiemet buvo žymiai didesnės nei suplanuotos, tačiau kodėl kitame šis neplanuotas išlaidų dydis jau tampa planuojamu. Jei numatyta prisimti naujus finansinius įsipareigojimus, tam šaltinių reikia ieškoti kitose biudžeto eilutėse. Tai yra efektyvinti valstybės funkcijas. Dabar atrodo, kad prisimami naujai įsipareigojimai, o senų judinti nesiruošiama.
Kritikuojame.
Seime svarstomas ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projektas. Lietuvoje šiuo metu valstybės lėšomis draudžiamos ne 22 kategorijos asmenų. Didžiausia jų dalį sudaro nedirbantys pensininkai, vaikai, studentai ir bedarbiai. Atrodo, kad valstybė jais labiausiai rūpinasi, tačiau iš tikrųjų iš biudžeto sveikatos draudimui perveda gerokai mažiau nei dirbantieji sumoka už savo sveikatos draudimą. Į privalomojo sveikatos draudimo fondą dirbantieji pagal darbo sutartis moka beveik 7% savo atlyginimo, savarankiškai dirbantieji apie 7% nuo tų metų minimalios algos. Tačiau valstybė už savo draudžiamus asmenis tokią pat dalį moka jau nuo užpreitų metų minimalios algos. Jei kaip planuojama, minimali alga bus padinta iki 642 eurų. Numatoma metinė sveikatos draudimo įmoka, kurią metais, kurie valstybė mokės už savo draudžiamus asmenis, bus lygi 470 eurų. Tuo tarpu savarankiškai dirbantis žmogus per metus sumokės apie 540, o vidutinė atlyginimą gaunantysis apie beveik 1200 eurų. Valstybės draudžiamų asmenų sveikatą išleidžiama ne mažiau nei vidutiniam apdraustajam argumentų, kodėl pervedama mažiau pinigų nėra. Biudžeto įmokos už valstybės draudžiamosius padengia tik dalį išlaidų reikalingų jiems suteikti sveikatos paslaugais. Pernai jų sudarė pusę reikalingų lėšų, todėl nenuostabu, kad sveikatos apsaugai lėšų nuolat trūksta, o gydymo įstaigos turi rinktis tik pigiausius gydymo būdus ar taupyti apsaugos priemones. Negana to, iš biudžeto pervedamų asignavimų nepakanka deleguotoms funkcijoms vykdyti, štai apmokėti veiksmus, skirtus gyvybei gelbėti, skiepijimui, neapdraustųjų gydymui ir kitam. Ateinančiais metais numatoma skirti taip pat tik pusę numatomo išlaidų poreikio. Epidemijos sąlygomis tokia situacija ne tik nesuprantama, bet ir grėsminga, ypač turint omenyje, kad toli gražu netokio svarbumo socialiniams programams, kaip antai mokinių nemokamas maitinimas, voucheriai, poilsiui, pinigai yra skiriami.
Kritikuojame.
Civilinės saugos įstatymo pakeitimai siūloma įpareigoti įmonės kaupti būtinųjų apsaugos priemonių rezervą. Tokią pareigą turėtų ne tik valstybės įstaigos ar įmonės, bet ir visi privatūs ūkio subjektai, pavyzdžiui, kepyklos, kirpyklos ir kiti. Kokios konkrečiai priemonės ir kokiais kiekiais turėtų įsigyti privačios įmonės atskirai spręs vyriausybė. Tad įmonės negali net prognozuoti, kokių išlaidų pareikalaus prisitaikymas prie įstatymo. Prievolė kaupti apsaugos priemonių rezervą kelia daug klausimų. Visų pirma, dalį rezervo priemonių gali tekti išmesti, jeigu jos nebus panaudotos iki galiojimo termino pabaigos. Antra, dirbtinai didinant apsaugos priemonių paklausą, gali padidėti jų kainos. Negi dėl rezervo poreikio negali nuspręsti pačios įmonės.
Kritikuojame.
Įstatymo projektu siūloma įtvirtinti nuostatas, leidžiančias savivaldybėms sudaryti vidaus sandorius koncesijų atveju. Toks pakeitimas paneigtų pačią koncesijos idėją patikėti verslo riziką verslui, tam, kas turi daugiausia kompetencijos jas valdyti. Rizika ir atsakomybė išsiplautų pusiaukelėje tarp savivaldybės ir jos valdomos įmonės. Savivaldybės įmonės sudariusios koncesijos sutartis su jas įsteigusią savivaldybę įgytų teisę ne tik teikti paslaugas ir gauti pajamas iš šios veiklos, bet ir gauti atlygį už savivaldybės už prisimta rizika. Tai teisintų finansinį savivaldybių valdomų įmonių rėmimą iš mokesčių mokėtojų suneštų savivaldybių biudžetų, o tyrimų apie korupcijos ir nepotizmo rizikas savivaldybėse atlikta ne vienas. Leidimas sudaryti koncesijos sutartį su savomis įmonėmis situacijos nepagerintų, veikiau priešingai žmonių, kaip vartotojų ir mokesčių mokėtojų interesai būtų ginami tik prasčiau.
Stebime valdžią.
Ačiū, kad esate kartu. Iki kito karto.